Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. S dolaskom tankera iranskog goriva razbijena američka opsada Libana. Predsjednik Irana stigao u Tadžikistan. Čamil Duraković smijenjen sa funkcije predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Neviđene poraste cijene plina u Velikoj Britaniji. Boga milostivog, samilosnog poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na sjednici Skupštine opštine Srebrenica danas je usvojen prijedlog da se na dnevnom redu kao prva nađe tačka o opozivu predsjednika Skupštine opštine Čamila Durakovića. Nakon toga je većina bošnjačkih odbornika napustila sjednicu, osim odbornika Salke Tursunovića. U nastavku sjednice izglasanja opoziv 15 za i 1 protiv. Durakovića nešto kasnije za novog predsjednika izabran upravo Tursunović, koji je, kako navode bosansko-hercegovački mediji, na izborima bio kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu. Meni je bila čast da je mene na ovu poziciju predložio klub odbornika Moja adresa Srebrenica i Demokratska fronta. Ne želim da odem sa ove pozicije kao neko koga je neko etiketirao kao nacionalistu, srbomrsca, nekoga ko krši akte i zakone. Nastojao sam da radim po zakonu. Bošnjaci su bili opredjeljeni da rade u korist svih građana. Često smo govorili da nam uticaj dolaze sa strane i da to utiče na nas, rekao je Duraković. Bošnjaci su pokazali političku hrabrost kada smo ušli u vlast kako bi deblokirali rad lokalne zajednice. Danas direktno svjedočimo političkoj naredbi predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i drugih srpskih stranaka da se mene smijeni. Ja neću prestati govoriti, to je sigurno, i nastavit ću govoriti ovdje u Skupštini i na svim mjestima gdje treba o problemima građana. Svima je jasno da ulazimo u političku krizu u Srebrenici, rekao je Duraković nakon smjene za Anadoliju. Tursunović je u svom prvom obraćanju medijima nakon izbora na ovu poziciju rekao da želi sarađivati i sa Srbima i s Bošnjacima u Srebrenici. Imam dobre odnose sa svima i niko nema pravo da mi spočitava da sam izdajnik bilo kojeg naroda, kazao je Tursunović. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je podržao modernu, građansku i otvorenu Crnu Goru, čiji je predsjednik Milo Đukanović usred rasta političkih i etničkih napetosti u njegovoj zemlji na Pantovčaku počeo službeni posjet Hrvatskoj. Đukanović je u Zagreb stigao dan nakon što su oporbene crnogorske stranke, predvođene njegovom Demokratskom partijom socijalista, pozvale na formiranje prijelazne vlade koja će raspisati parlamentarne izbore. Aktualne vlasti u priopćenju su proglašene marionetama u službi tuđih, antidržavnih i anticrnogorskih interesa, a nedavno ustoličenje novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Joanikija, na Cetinju, proglasili su velikosrpskom ofenzivom. Milanović je rekao kako Crna Gora zajedno s Albanijom i Sjevernom Makedonijom zaslužuje preferencijalni tretman u približavanju Evropskoj uniji. Pojam srpski svet eufemizam je za velikosrpsku politiku, rekao je Đukanović, nakon susreta s Milanovićem. To je identično onoj krilatici svi Srbi u jednoj državi, smatra crnogorski predsjednik, koji je Srpsku pravoslavnu crkvu nazvao udarnom iglom velikosrpskog nacionalizma, jedinom prekograničnom infrastrukturom Velike Srbije koja negira postojanje crnogorske nacije. U Sarajevu je održana konferencija Građevinarstvo i infrastruktura 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Konferenciju je pratila kolegica Selma Turčilo.
U Sarajevu je održana konferencija Građevinarstvo i infrastruktura 6 ekonomija Zapadnog Balkana.
Glavni cilj događaja je uspostavljanje kontakata i saradnje između poslovnih subjekata na području Zapadnog Balkana te promocija aktuelnih i budućih projekata u građevinskom sektoru i u drugim srodnim sektorima.
Evo danas ćemo prisustvovati jednoj konferenciji koja ima cilj da uveže građevinski sektor u 6 zemalja Zapadnog Balkana. Naime, ovo je jedna od potreba i da pošaljemo poruku da nam je važno da imamo veću mobilnost, priznavanje certifikata, mogućnost radnih dozvola u regionu, dakle brže, prohodnije, da ne dolazimo u situaciju da građevinske mašine po 3 dana čekaju na granicama, da imamo situaciju da taj privremeni uvoz u zemlje regiona bude olakšan i tako dalje.
Kakav je položaj građevinskog sektora u odnosu na zemlje regiona? Sve više radnici odlaze iz Bosne i Hercegovine, ali je i sve manje mladih koji upisuju zanatske škole.
Svakako da su otežani uvjeti kad je u pitanju nedostatak kvalifikovane radne snage, odlazak mladih ljudi u zapadnoevropske zemlje. Dakle, to je jedan stalni pritisak na građevinski sektor, ali građevinski sektor zasigurno raste u Bosni i Hercegovini. On naravno još uvijek nije na nivou kakav je bio nekada davno prije rata. Ne možemo to ni sanjati da se više može lako i uskoro desiti, ali svakako da imamo kompanije koje postižu uspješne i velike rezultate u zemljama regiona.
Koji je najveći problem u građevinskom sektoru u Bosni i Hercegovini?
Oslobađanje i olakšice kod privremenih uvoza. Te mašine koje ulaze nisu ograničene pravilima Evropske unije, vjerovatno da imaju neke restrikcije, ali bi se možda moglo olakšati. To su najveći problemi.
Nadamo se da će ova konferencija, kao i druge aktivnosti države Bosne i Hercegovine, uspjeti olakšati rad u građevinskom sektoru i na taj način bar djelimično dostići nivo koji je Bosna i Hercegovina nekad imala u ovoj oblasti.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je pripremljen novac da se za sve Srbe u institucijama Bosne i Hercegovine isplate plate do kraja godine. Imamo novac da to isplatimo do kraja godine, tako da neće biti nikakvih problema. Iduće godine to ćemo predvidjeti budžetom, rekao je Dodik, i dodao da je procijenjeno da je riječ o 21 milijonu konvertibilnih maraka mjesečno. Zna se šta su uslovi, konsenzus svih u Republici Srpskoj o tome, ljudima koji rade u institucijama isplatit ćemo plate. To je vjerojatno sudbina da preuzmemo isplatu naših ljudi, jer oni nas predstavljaju tamo, nisu autentične ličnosti koje idu tamo po svom izboru, objasnio je Dodik. Zbog blokade u institucijama Bosne i Hercegovine, koja dolazi iz redova političara iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS zbog nametanja zakona o zabrani negiranja genocida, upitna isplata plata zaposlenicima u institucijama Bosne i Hercegovine. Policija Slovenije privela je više osoba zbog nereda tokom sinoćnih protesta u Ljubljani, tokom kojih je 5 osoba zatražilo medicinsku pomoć. Među povrijeđenim su 3 policajaca. Priveteni se sumnjiče za napad na policiju te oštećenje objekata, među kojima je i zgrada slovenskog parlamenta. U Ljubljani se sinoć okupilo oko 8.000 osoba koje su negodovale zbog novih vladinih mjera kojima je ulazak u većinu objekata moguć samo uz potvrdu o vakcinisanju, proboljelom COVID-u ili uz posjedovanje negativnog testa na koronavirus. Premijer Janez Janša je osudio nasilje, dok je ministar unutrašnjih poslova Aleš Hojs za izgrede optužio ljevičarsku opoziciju. Broj smrtnih slučajeva od korone u svijetu premašio je 4.673.560. Prema podacima internetske stranice Worldometers, povezane sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, broj osoba oporavljenih od korone u svijetu dosegao je 203.952.610, a danas su prijavljena 18.528.284 nova slučaja, od kojih je 101.735 u kritičnom stanju. Do sada su na vrhu ljestvice s najvećim brojem zaraženih Sjedinjene Američke Države. Nakon jučerašnjeg raketnog testiranja Sjeverne Koreje, Sjevernokorejska središnja novinska agencija danas je objavila detalje testiranja projektila, izvijestivši da su projektile koje je Sjeverna Koreja ispalila u srijedu bili test novog raketnog sistema stacioniranog na tračnicama, koji je dizajniran za potencijalni protunapad protiv bilo koje sile koja predstavlja prijetnju Sjevernoj Koreji. Sjevernokorejska središnja novinska agencija izvijestila je da su projektili testirani u srijedu prevalili udaljenost od 800 km, a zatim pogodili metu na moru uzduž istočne obale Sjeverne Koreje. Strašan požar nanio je veliku štetu jednom od industrijskih gradova Istanbula. Požar koji je jučer u podne počeo u tvornici madraca koja se nalazi u istambulskoj industrijskom gradu Bokčiluler, u kratkom je vremenu zahvatio nekoliko drugih tvornica i nanio veliku štetu. Do požara je došlo zbog spajanja električnih kabela u skladištu kemikalija, a dim od zapaljivih materijala izazvao je trovanje nekoliko radnika. Požar je bio toliko intenzivan da se gusti mogao vidjeti s nekoliko kilometara udaljenosti, a vatrogasci su ga uspjeli ugasiti nakon 9 sati. Ovo je 3. veliki požar u Istanbulu u posljednje 2 sedmice. Danas rano ujutro 4 američka svemirska turista krenula su na nevjerojatno putovanje kapsulom Dragon SpaceX. On će provesti 3 dana u orbiti bez profesionalnih astronauta u pratnji. Raketa Falcon 9 lansirana iz svemirskog centra Kennedy na Floridi u predviđeno vrijeme u 22 minute ujutro po lokalnom vremenu. 4 američka putnika u toj kapsuli trebali bi otputovati dalje od Međunarodne svemirske stanice do orbite udaljene 575 km od Zemlje. Oni svakog dana kruže oko Zemlje oko 15 puta. Ovo je prva svemirska misija u historiju koju se amateri šalju u svemir bez ikakvih profesionalnih astronauta. Prizori dolaska iranskih tankera s gorivom u Liban danas su u vrhu vijesti arapskih medija i društvenih mreža, što ukazuje na neuspjeh američke opsade ove zemlje kao rezultat trilateralnog jedinstva i autoriteta Teherana, Hezbolaha i Damaska. Libanski mediji izvijestili su jutros da su tankeri s iranskim gorivom stigli u tu zemlju. Televizija Liban 24 emitirala je video zapis objavivši da su tankeri s iranskim ložuljem ušli u područje Houshal Said Ali u Al-Hormalu. Televizija Al-Menar također je potvrdila ovu vijest i izvijestila da je 20 tankera s iranskim gorivom ušlo na libanski teritorij. Osim različitih informativnih mreža koje pokrivaju ovu vijest, korisnici društvenih mreža također ponovno objavljuju ove snimke. Prema objavi televizija Laht, konvoj koji je stigao jutros proći će kroz gradove Al-Ajni, Al-Nabi Osman i ući na cestu koja vodi do grada Balbeka gdje će iskrcati teret. Iranski predsjednik Sejed Ibrahim Raisi doputovao je danas na čelu visoke političke i ekonomske delegacije u glavni grad Tadžikistana, Dušanbe, u zvanični posjet s ciljem prisustva samitu Šangajske organizacije za saradnju, gdje ga je srdačno dočekao Kaher Rasulzade, premijer te zemlje. Prema programu ove posjete, Raisi će sutra na samitu Šangajske organizacije za saradnju održati govor. Na dnevnom redu su i susreti s brojnim čelnicima zemalja članica ove organizacije. Privatni sastanak predsjednika Irana i Tadžikistana, kao i razgovori zvaničnih delegacija dviju zemalja, zakazan je za subotu u Palači nacija. Vršitelj dužnosti ministra unutrašnjih poslova Talibana, Sirađudin Hakani, rekao je na sastanku s izaslanstvom Ujedinjenih nacija da su priznavanje Talibana i uklanjanje imena talibanskih čelnika s crne liste UN-a najvažniji zahtjevi Talibana prema Ujedinjenim nacijama. vršitelj dužnosti ministra unutrašnjih poslova Talibana je, uvjeravajući o sigurnosnim uvjetima za djelovanje UN-a u Afganistanu, rekao da bi blokirana sredstva Afganistana također trebala biti predana talibanskoj vladi. Hakani je, kazavši da su talibani predani provedbi sporazuma iz Dohe između SAD-a i talibana, dodao kako oni žele odnose sa svim zemljama svijeta, zasnovane na uzajamnom poštovanju. Izaslanstvo UN-a je također uvjeravalo talibane u saradnju svoje organizacije i objavilo da su u toku napori za uklanjanje talibanskih čelnika s crne liste. Sirađudin Hakani nalazi se na crnim listama SAD-a i Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Dvije sedmice nakon formiranja talibanske vlade, još niti jedna zemlja nije zvanično priznala talibansku vladu. Saudijska Arabija najavila je formiranje izaslanstva za razvoj svoje protuzračne odbrane. Jedna američka stranica specijalizirana za odbranu je objavila da je Rijad kontaktirao Tel Aviv radi kupnje sistema protuzračne odbrane izraelske proizvodnje. Saudijski zvaničnici donijeli su tu odluku nakon nedavne odluke američkih dužnosnika da uklone sisteme protuzračne odbrane Patriot i TOD iz zračne baze Amir Sultan u blizini Rijada. Iz dana u dan uklanja se zastor stajnog procesa normalizacije odnosa između Saudijske Arabije i okupacijskog režima. Rijad, koji nije službeno objavio normalizaciju svojih odnosa s okupacijskim cionističkim režimom, pokušava kupiti od Tel Aviva raketni odbrambeni sistem izraelske proizvodnje. Ovu vijest objavila je američka web stranica Breaking Defense. Ona je objavila da Saudijska Arabija razmišlja o kupovini željezne kupole ili odbrambenog proturaketnog sistema od Izraela. Stranica je dodala da je Saudijska Arabija obratila posebnu pažnju na izraelske sisteme. U međuvremenu je saudijska vlada zvanično pristala formirati takozvani Generalni odbor za razvoj protuzračne odbrane. Saudijska vlada objavila je da je svrha tog izaslanstva razvoj protuzračne odbrane. S približavanjem hladnih dana cijene plina u Velikoj Britaniji porasle su na neviđene iznose. Cijena plina u Velikoj Britaniji, koja je već prije značajno porasla, dosegla je svoju najveću tačku u srijedu nakon požara u jednoj elektrani na jugoistoku zemlje koji je prekinuo kablove dalekovoda iz Francuske te povećala zabrinutost britanskih potrošača u oči zime. Električni kabel koji je prekinut u požaru opskrblje Veliku Britaniju električnom energijom iz Francuske. Nacionalna mrežna tvrtka koja upravlja ovom električnom distribucijskom mrežom objavila je da je požar uzrokovao prekid rada tog dalekovoda. Nakon ovog incidenta u srijedu je cijena plina u Velikoj Britaniji porasla za isporuku sljedećih mjesec dana na neviđenu razinu od 194,94 penija po termu, ali zatim ponovno pala na 179,10 penija. Cijene plina u Velikoj Britaniji porasle su 44% od početka septembra i 218% od početka godine. Cijene električne energije porasle su gotovo 300% u posljednjih mjesec dana, dostigavši u srijedu 422 funte po megavat satu. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Poštovani slušalci, Glas Islamske Republike Iran programa na bosanskom jeziku. Danas se upoznajemo sa različitim dijelovima Svetog Hrama Hazreti Abdulazima. Ostanite sa nama do kraja ovog priloga. Da se posjetimo, prošle sedmice smo se upoznali sa svetištem Hazreti Abdulazima kao i sa hramovima Imam Zade Tahere i Imam Zade Hamze. Posljednjih godina bilo je planirano da se sveti hram Hazreti Abdulazim razvije kroz više od 16 religijskih, kulturnih i financijskih projekata. Ove plan je i donekle ostvaren. Jedan od važnih dijelova svetilišta Hazreti Abdulazim je njegova trospratna glavna biblioteka koja se prostire od na oko 5000 kvadratnih metara. Tačan datum utemeljenja prve biblioteke ovog svetog hrama još uvijek je nepoznat. Međutim, prema historijskim dokazima, biblioteka je utemeljena unutar svetog hrama za vrijeme Safavida, što se smatralo za jednu od priznatih biblioteka tog vremena. Godine 1037. Safavijski kralj donirao je 120 ručno pisanih knjiga biblioteci ovog svetog hrama islamskih učenjaka, od kojih se 3/3 čuvaju u današnjoj biblioteci. Stara biblioteka je bila aktivna sve do 1300. godine. Kasnije je zatvorena, nije ostao nekakav trag od knjiga koje se čuvale u staroj biblioteci. Nova biblioteka je osnovana 1324. godine. Vremenom su entuzijasti, pored nabavke i prikupljanja važnih knjiga, donirali i vrijedne knjige ovoj biblioteci. Dakle, da se u njoj trenutno nalazi više od 100.000 naslova. Pomenuta biblioteka također sadrži određen broj stranih ručno pisanih knjiga. A tako se u današnjoj biblioteci svetog hrama Hazreti Abdulazima mogu pronaći mnoge knjige na perzijskom, arapskom, engleskom i francuskom jeziku. Ova biblioteka također ima i prostoriju za čuvanje i učenje, dok dio sa kompjuterima koriste upravo istraživači. Kroz historiju glavne medrese su se izgrađivale nadomak svetih hramova. Sveti hram Hazreti Abdulazim također je bio jedan od njih. Medresa Bohran jedna je od drevnih mjesta koje pripada sveučilištu Hazreti Abdulazim, a nalazi se u sjevernom dijelu hrama. Ova medresa datira iz vremena Salđukida, a posljednjih godina je proširena i rekonstruisana. Posljednje biblioteke i bazu podataka koje koriste njeni učenici medresa Hazreti Abdulaziz također je u blizini ovog svetilišta, a koja je građena odmah nakon pobjede islamske revolucije. Ova škola ima kvalitetan i kapacitet da primi 250 učenika, te je opremljena sa svim obrazovnim i stambenim sredstvima. Unutar njenoga internata se nalazi 68 soba, a 45 soba je raspoređeno u 3 druge zgrade. Obzirom na to da je Hazreti Abdulaziz poznat kao jedan od glavnih učenika hadisa u istoriji svijete vjere Islam, fakultet za izučavanje hadisa je izgrađen u jugoistočnom dijelu ovog svetog hrama. Temelj objekta u kojem je smješten fakultet zauzima površinu od 23.000 kvadratnih metara. Ovaj fakultet je potpuno opremljen te se sastoji od dijelova kao što su biblioteka, zatim još jedna biblioteka sa ručno ispisanim knjigama, laboratorija za učenje jezika, kompjuterski centar, observatorije za modernim teleskopom te konferencijske dvorane, sportski centri i studentski dom. Svetilište Hazreti Abdulazim, kao jedno od najstarijih hodočasničkih mjesta u Teheranu, sadrži visoko cijenjene predmete, kao što su stara vrata, slike, rukopisi, keramičko i metalno posuđe, te drevni, prestižni predmeti, od kojih su većina dotirali hodočasnici. Kolekcija ovih vrijednih i prestižnih predmeta prikazana je u muzeju na tri sprata, koji se prostire na površine od 3500 kvadratnih metara. Neki od vrijednih predmeta koji su javno prikazani u ovom muzeju datiraju iz 4. milenijuma prije nove ere. U dijelu sa keramičkim predmetima ovoga muzeja može se vidjeti i mnoštvo njih iz 4. milenijuma prije nove ere, sa kraja Kadžarske ere. Ukupno 11 vrata se nalazi u ovom svetom hramu. Najstarija vrata u njemu pripadaju dobu Bujana i Kadžara. Dijelovi predmeta eksponirani u muzeju su brave grobnice napravljene od srebra i čelika i ukrašene su medalje irijanskih sportista i brojnih sportista kao što su džudo i grčko-rimske hrvanje bili su savremeni predmeti koji su sportisti donirali ovome muzeju. Mehdžid, odnosno soba za molitvu, izgrađen je na dva sprata na temelju od 8.000 kvadratnih metara, kako bi se kreiralo odgovarajuće mjesto za molitvu petkom džumu unutar svetog hrama Hazreti Abdul Azima. Gipsani rad, slike i pločice korištene su izgradnji ovog mehdžida, a dali su ovom mjestu i dostojanstven izraz. U sjeveroistočnom dijelu svetilišta izgrađen je i smještaj za hodočasnike koji posjećuju sveti hram Hazreti Abdulazim. To je dvospratni objekat na temelju od 3000 kvadratnih metara, a koji zauzima 1500 kvadratnih metara. Ovaj objekat ima i predvođe sa recepcijom i površinu od 1500 kvadratnih metara, kao i kuhinju, a može ga da ugosti oko 500 gostiju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobran dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu sedmicu, ovu subotu zajedno sa nama. ovih 25 minuta uz još jednu važnu temu. Vidjeli smo mnogo dešavanja u susjednoj Crnoj Gori 4., 5. i 6. Mnogo toga se na Cetinu dešavalo, a naravno i oko Cetina. Tako da smo od vas tražili vaš stav na sva ova dešavanja, kako se to može odraziti na sva dešavanja, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu, obzirom da se mnogo toga, naši bi stari rekli, talasa na Balkanu. Tako da, najvjerojatnije ćemo nastaviti upravo i sa tom temom i za narednu sedmicu. Međutim, vi koji ste prvi puta sa nama, želim naglasiti da nas možete kontaktirati putem društvenih mreža Sahar TV Balkan. Brojevi telefona svakako su vam na raspolaganju. Dva broja telefona: 00387-627-15462 i 387-6185-019. Također, imamo na raspolaganju i email adresu balkan@sahartv.ir na kojoj možete poslati i opsežnije i šire stavove vezano za cjelokupni program, ne samo za emisiju Vaš stav, a također možete nam reći svoje mišljenje, svoje viđenja, pa i kritike o tome kakve su naše emisije, šta bi više voljelo da gledate, da li su u pitanju serijali, politički programi, informativni programi i tako dalje, dječji. Za kraj još samo ovdje u ovom prvom dijelu da kažem da sve emisije, kao i ovu našu današnju, možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Budite sa nama.
Situacija na Cetinju do 6. septembra je mirna. Poslije dvodnevnih tenzija i sukoba policije i protivnika ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u tom gradu. Događaj ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija i sukob između demonstranata i policije izaziva reakcije iz regije i svijeta. Demokratska partija socijalista podnijeće krivičnu prijavu protiv premijera Zdravka Krivokapića i više osoba zbog dešavanja na Cetinju, saopštio je šef poslaničkog kluba te stranke Daniel Živković, jer prema njegovim riječima sve što se dešavalo nakon 5. septembra pokazalo je svu nesposobnost izvršne vlasti. Čelni ljudi bili su spremni da po svaku cijenu rizikuju mir i bezbjednost u Crnoj Gori, tvrdi on. Živković je podsjetio da je DPS uputio inicijativu Skupštinskom odboru za bezbjednost i pozvao na saslušanje predsjednika i potpredsjednika vlade, ministra unutrašnjih poslova, direktora uprave policije i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. On je ocijenio da je policija prekoračila svoje ovlaštenja i da je zloupotrijebila državni aparat. Reakcije stižu iz inostranstva. Mnoge ambasade su osudile sve oblike nasilja. Oni su apelovali na sve građane da odgovorno doprinesu očuvanju mira, čuvanju javnog reda i mira, te na policiju da isključivo koristi samo potrebno i zakonita sredstva. Pojedinci će morati da odgovaraju za svoje postupke. Prioritet u narednom periodu bi trebalo da bude uspostavljanje demokratskog, inkluzivnog i konstruktivnog političkog dijaloga, uključujući sve strane koje su iskreno opredijeljene za svijetlu evropsku budućnost ove zemlje članice NATO-a, poštujući osnovne slobode, posebno slobodu izražavanja, slobodu mirnog okupljanja i slobodu vjeroispovijesti. Svi koji na osnovu ovih principa rade na pomirenju društva imat će našu kontinuiranu podršku, navodi se u njihovom zajedničkom saopštenju.
I evo, na samom početku našeg današnjeg druženja odmah ću reći pitanje koje smo postavili prošle sedmice. Šta mislite o posljednjim dešavanjama u Crnoj Gori? Da li se iza ovih događaja nalaze politička pozadina i miješanja unutrašnja pitanja Crne Gore? Da li ova dešavanja mogu uticati na Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje u regionu? Primili smo više vaših poruka, vaših stavova. Neki su bili opsežniji i detaljniji, tako da ćemo odmah na početku prioniti čitanju onoga što smo dobili putem Vibera i WhatsAppa. A vidjet ćemo zapravo i šta su mediji pisali na ovu temu. Prva poruka, prvi stav dolazi nam iz Tuzle. Gospodin Muharem iz Tuzle kaže: Nažalost, živimo na Balkanu na kojem svi misle da mogu ulaziti u tuđe avlije i praviti po znacima navoda red. Naravno da je politika duboko umješana u sve ovo i da će mnogi opet ko zna koji put pokušati prelamati svoje dugove preko Bosne i Hercegovine koja ni kriva ni dužna trpi svačije izlive političkih frustracija. Na kraju krajeva, sve dok je kriza i tenzija, bit će i loših vladara kojima ovo sve godija narod ko narod, dok skonta i svati već kraj filma. Ukratko rečeno, sažeto, ali možemo reći da je ili je poanalizirano sva ova dešavanja ne samo u Crnoj Gori, nego generalno u našem regionu. Muharem iz Tuzle, hvala gospodinu Muharemu. Miloš iz Beograda kaže: samo se u našim banana državama od obične vjerske ceremonije pravi haos i razlog za sukobe. Političarima je lakše da dijele narod nego da rješavaju goruće probleme. Miloš iz Beograda također: tačno, evo vidimo da se konstantno vjerske ceremonije zloupotrebljavaju, koriste za neke druge stvari, a političari umjesto da narod čine snažnijim, jačim, da radi na njihovom jedinstvu i saradnji sa drugima, vidimo da zapravo izbjegavaju rješavanje gorućih problema. Hvala gospodinu Milošu iz Beograda. Zlatan iz Bihaća kaže: razočaran sam postupanjem novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Volio bih da nisam u pravu, ali ne vidim pomoć i podrška Europske unije prema Bosni. Naprotiv, sve govori o najgorem mogućem scenariju. Jedan od pokazatelja je i Crna Gora, a Kosovo kuha. Turska izjavljuje da će podržati Bošnjake. Da li je takvo ponašanje samo uvod u novi bosanski scenarij s ciljem da ovaj put Bošnjaci započnu, kako bi nas Srbi mogli okriviti za dugogodišnje neslaganje? Volio bih da griješim, ali narod nema predstavnika. Ne možemo se osloniti ni na koga. Ne postoji bošnjački niti bosanski nacionalni interes, dok s druge strane hobotnica pušta pipke. Gospodin Zlatan iz Bihaća, hvala vam na ovom stavu. Doktor Mohamed Murat, ambasador, kaže: uvijek iza nekih većih događaja stoji politika u sjeni. Ovi događaji mogu biti skrivena bomba kako za Crnu Goru, tako i u okruženju. Nadam se da će razum pobijediti zle zamisli i da će prosperitet Balkana napokon da se pokrene iz mjesta. Salam, gospodin doktor Mohamed Murat Ramadanović, ambasador. Hvala mu na ovom stavu. Zlatko iz Sarajeva kaže: riječ je o novoj fazi u pokušajima stvaranja Velike Srbije koja se ovaj put odvija na teritoriji Crne Gore putem uobičajenog kanala Srpske pravoslavne crkve. Ova nova ofanziva Srbije će se sigurno proširiti na sve zemlje gdje djeluje Srpska pravoslavna crkva. Gospodin Zlatko iz Sarajeva ukazao na još jedan aspekt ovih dešavanja u Crnoj Gori i regionu. Ivan iz Leskovca kaže: jednostavno bruka. Smatram da su obje strane pretjerale i da je sve trebalo da ide onako normalno, bez galame i dreke. Da li je bilo miješanja strane? Da, jeste. Vlast u Srbiji ne može više da kontroliše ništa u Crnoj Gori. U Bosni i Hercegovini se neće ništa promijeniti, bar za sada. Gospodin Ivan iz Leskovca, hvala mu na ovom stavu, na mišljenju. Ernad iz Sarajeva kaže: naravno da je riječ o politici. Vučić ne odustaje od retrogradne politike. Ista stvar očekuje i Bosnu i Hercegovinu. Stigao nam jedan nešto duži stav iz Crne Gore. Kenana Strujić-Harbić iz Crnogorskog parlamenta je rekla sljedeće: sve ono što se ovih dana dešava u Crnoj Gori logičan je slijed onoga što se imalo prilike da gledamo 90. i odmah nakon izbora u augustu 2020. godine. To je dakle nastavak jedne iste velikodržavne politike koja je u Crnoj Gori dobila status zvanične državne politike i koja nakon početnog zavijanja u evropsku oblandu sve više pokazuje svoju suštinu. No mi koji politiku pratimo izbliza detaljno i da kažem profesionalno, ni u jednom trenutku nismo imali dilemu, niti smo imali iluziju da je ono o čemu se pričalo, da podsjetim da je to borba za vladavinu prava, evropske integracije, ljudska prava i slobode, borba protiv korupcije i slično. Da podvučem, posljednja dešavanja u Crnoj Gori samo definitivno ogoljuju tu politiku za koju možemo reći da je antievropska, anti-NATO i antigrađanska. U nastavku kaže: u multietničkoj Crnoj Gori takva jedna politika je pogubna. Ja se nadam da će ona vrlo brzo biti poslana na političku periferiju gdje i pripada, a da će se građanska Crna Gora, ojačana novim iskustvom, vratiti na pravi evropski put. Da li se iza ovih događaja nalazi politička pozadina i miješanje u unutrašnja pitanja Crne Gore, u to niko u Crnoj Gori nema dilemu. Samo što neće svi to da priznaju. Dokaz tome su i politička pomjeranja ili poremećaja u vladajućoj koaliciji u kojoj se bore za politički profit iz ovoga što se posljednjih dana dešavalo. Vjerujte mi da mislim da nema političku pozadinu i da ne mislim da je to otvoreno miješanje unutrašnja pitanja Crne Gore. Ja ne bih pristala ni da komentarišem sam vjerski čin ustoličenja mitropolita Joanikija. Dakle, politički dio ovog događaja veoma je značajan za ukupna politička dešavanja u Crnoj Gori i njime se sasvim izvjesno upravlja iz nama susjedne države. U nastavku kaže: da li ova dešavanja mogu uticati na Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje regiona? Ona je rekla: znate kako, Srbija je definitivno najsnažnija zemlja regiona. I ekonomski, i vojno, i privredno. Uz okolnost da u zemljama okruženja, dakle i u Bosni i Hercegovini, živi dosta Srba koji imaju specifičan odnos prema državi Srbiji i istorijsku ambiciju da dijelove teritorija na kojima žive pripoje Srbiji i žive u jednoj državi, te uz ranije pokušaje stvaranja Velike Srbije i sadašnje izjave o srpskom svetu i predsjedniku svih Srba, koji možemo čuti sa najznačajnijih političkih i državničkih adresa iz Srbije, niko nema pravo da olako shvata prijetnju od ekspanzionističke politike iz Beograda. To bi bilo neozbiljno. Ja vjerujem da su sva dešavanja u Crnoj Gori u posljednje dvije godine dio procesa koji može imati posljedice na cijeli region. I za kraj, gospođa Kenana Strujić-Harbić kaže: zama koji bi veliko državna politika mogla dobiti u Crnoj Gori morao bi da zabrine region. I region je donekle zabrinuti, sa pažnjom prati ono što se ovdje dešava, ali i cijelu međunarodnu zajednicu koja, čini mi se, u dovoljnoj mjeri ne razumije šta se u Crnoj Gori dešava i kakve to posljedice može imati na region. Gospođa Kenana Strujić-Harbić iz Crnogorskog parlamenta. Evo, kako smo vidjeli, ovdje se zapravo i kaže, ukazuje na međunarodnoj zajednici. Vidjeli smo da su neke bivše diplomate koje su službavale i u Crnoj Gori i u regionu zapravo apelirale da Brisel nešto više pažnje posveti ovim dešavanjima u Crnoj Gori i našem regionu. Sada ćemo se nakratko odmoriti, nakon toga opet smo zajedno sa vama. Nastavljamo druženje. Zajedno smo sa vama u emisiji Vaš stav, otprilike nekih 8 ili 9 minuta preostalo do kraja današnjeg druženja. Ove izuzetno važne teme vaših stavova. Naredni stav nam dolazi iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Srebrenika. Gospodin Nermin je rekao: sama činjenica je da je Srpska pravoslavna crkva, pored svih sigurnosnih rizika, riješila da se ustoličenje vladike Joanike izvrši u Cetinju, jasno oslikava namjernu proizvodnju političke krize. provokaciju najvećeg dijela crnogorskih građana, dijela političke vlasti, ali i Crnogorske pravoslavne crkve. U tome je u potpunosti i uspjela. Ne samo da je dodatno podijelila crnogorsko društvo, nego proizvela veliku krizu u vladi Crne Gore i sukoba. Na relaciji vicepremijer Dritan Abazović, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, koji bi mogao završiti i padom vlade. Iluzorno bi bilo pričati da je to isključivo djelo SPC-a, jer ona je u ovom trenutku ne posjeduje toliku snagu. U ovom trenutku ona predstavlja sudionika, ali i instrument za realizaciju političkih planova koje postaju aktualne politike zvaničnog Beograda uz dobro orkestriranje i same Moskve. Motivi su jasni. Potrebno je destabilizirati državu Crnu Goru kao članicu NATO saveza preko značajnog postotka stanovništva koje je politički okrenuto ka Beogradu, nasuprot Podgorice, koje posjeduje jak srpski identitet, tako da bez ikakve sumnje ovo se može kvalificirati kao pokušaj narušavanja suvereniteta Crne Gore uz neposredno miješanje unutrašnja pitanja, jer da je drugačije, ustoličenje pomenutog vladike bi se izvršilo u bilo kom pravoslavno-crkvenom centru na prostoru Republike Srbije. Time bi se izbjegle sve tenzije i ne bi se tražio odgovor na ovakva pitanja. Kada je status države Bosne i Hercegovine, teško je tvrditi da se ovakvim procesima može oduprijeti već ranjiva bosansko-hercegovačka država u kojoj postoji administrativno-teritorijalna jedinica entitet sa apsolutno većinskim srpskim stanovništvom 84% svojom autonomnom vlašću. Nermini Srebrenka na kraju kaže koja se u najvećem dijelu ovog političkog djelovanja može kvalificirati kao beogradska politička filijala. Dodatno problem usložnjava i entitetska mogućnost da proizvede paralizu državnih institucija, što dodatno usložnjava odnose u samoj Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Kada su u pitanju druge države regije, potencijalna politička kriza bi se mogla proizvesti u nestabilnoj Sjevernoj Makedoniji, dok je situacija sa Republikom Hrvatskom znatno stabilnija, a velikim dijelom i u Republici Kosovo. U tim državama se teško mogu zloupotrijebiti srpske etničke zajednice zbog same brojnosti populacije. Samim tim, teško mogu biti korisni politički mehanizmi u aktualnim politikama vođenim iz Beograda i dijelom Moskve. Iskreni salami iz Bosne i Hercegovine, gospodin Nermin iz Srebrenika. Hvala mu na ovako opsežnom stavu i mnogo toga je zapravo rečeno. Ilijaz iz Zvornika je rekao: kada se ludilo ne dotuče na vrijeme, ono oživi poslije 20 godina u punom sjaju zla i grozote. Hvala gospodinu Ilijazu iz Zvornika. A također dobili smo jednu poruku tokom dana, odnosno pred samu emisiju, u kojoj se kaže, Sanela iz Tuzle kaže: Balkan je Balkan. Veoma bitno šta se radi u komšinoj kući i možda se šta, po znacima navoda, ušićarit. Sanela kaže: Srbija je u prednosti. Prošlog vijeka stvaranjem Socijalističke federativne republike Jugoslavije preuzela je liderstvo republika, ko zna, zna. Sad joj to fali. Veoma ružni komentari, a kad ste se školovali, bio vam je dobar Beograd, iškovali smo vas šta sad hoćete, u smislu vi ste po znacima navoda naši. Kroz školovanje su pokušali srbizaciju svih republika, jer su iz Srbije dolazili učitelji i nastavnici iz najzabačenijih sela da uče našu djecu, a naši nisu, po znacima navoda, sposobni da nas nauče, nisu mogli doći do tih radnih mjesta, pa nisu ni upisivali toliko tu vrstu škole kao i dosta drugih viđenih zanimanja. Sva sreća, pa su svi progledali. Sretno svima u oslobađanju od sve srpskog, po znacima navoda, nebeskog svijeta. Sanela iz Tuzle. Hvala i Saneli na ovom stavu. Mi ćemo se opet kratko odmoriti, a nakon toga vidjet ćemo šta su i pisali mediji, posebno portali, odnosno neke od agencija na virtualnom prostoru. Budite sa nama. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.